Mulla on tosiaan tämä pelasta minut armosi tähden. Ja... Mutta mä kävisin tässä luennossa nyt, kun tämä jakaantuu kolmeen osaan. Mä teitä avitan vähän siis seuraamisessa. Eli jakaantuu kolmeen osaan ja ensimmäisenä me käydään kaksi esimerkkiä läpi evankeliumeista, missä ollaan veneen matkalla. Ja sen jälkeen me vähän puhutaan vaskikäärmeet, sovelletaan sitä ja sitten meillä on tämä armosi tähden, mennään Hesekielin kirjaan. Eli meillä on niin kuin tämä pelasta minut ja sitten armosi tähden. Tämähän tulee psalmista 6, psalmi 6 jae 5. Daavid puhuu pelasta minut armosi tähden. Ja me käydään tätä teemaa vähän läpi tälleen muutamasta raamatun kohdasta ja toivotaan niin, että Jumalan henki voisi tässäkin meitä opastaa ja meille antaa ajateltavaa ja lohduttaa ja hoitaa meitä. Mennään tuohon ensimmäiseen kertomukseen. Mennään Markuksen evankeliumin 4. lukuun. Markus 4. Ja nyt tämä sama kertomus on kaikissa kolmessa evankeliumissa, Matteus, Markus, Luukas. Se löytyy myös sitten Matteus 8 ja myös Luukas 8. Mutta mennään Markuksen mukaan tämä. On muuten jännä huomata, että tässä on sama kertomus, mutta evankeliumin kirjoittajat haluavat korostaa tiettyjä omia puoliaan tai asioita omille kuulijoilleen tästä kertomuksesta. Ja katsotaan vähän, mitä Markus korostaa. Markus 4.35 alkaa näin. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsille, lähtekäämme toiselle rannalle. Eli puhutaan Galilean järvestä. He lähettivät kansan luotaan ja lähtivät Jeesuksen kanssa veneelle, jossa hän jo oli. Myös muita veneitä oli hänen matkassaan. Pian nousi kova myrsky ja aallokot syöksyivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Jeesus nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö ollenkaan välitä siitä, että me hukumme? Mä muuten käytän tämmöistä Raamattu kansalle -käännöstä, joka aika lailla on sama kuin tuo 3.8 -käännös, mutta vähän ehkä suomen kieltä on korjattu. Herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyveen. Hän sanoi heille, miksi olette aivan peloissanne? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Heidät valtasi suuri pelko ja he sanoivat toisilleen, kuka tämä oikein on, kun tuuli ja merikin tottelevat häntä. Joskus on mietitty, että kuinka se Jeesus oikeasti pystyy, voiko tämä kertomus olla tottakaan, että kuinka Jeesus pystyy nukkumaan venessä. Ja meillä voi olla sellaisia pyhäkoulukuvia mielessä, että missä on semmoinen 2 × metri vene ja siellä näkyy 3 päätä sitä venestä pienessä piirroksessa ja siellä on Pietari ja Johannes ja sitten Jeesus nukkuu siellä. 80-luvulla Palestiinasta löytyi tällainen vene, mitä tässä ilmeisesti kuvataan. Sieltä löytyy ensin masto, siihen vähän kompastuttiin ja voitte paremminkin tietää sen tapauksen. Pieni poika sen löyti ja sitten kertoi isälleen siitä ja sieltä paljastui tämmöinen Jeesuksen aikainen vene, joka on arvioitu sieltä 0-luvusta 100 vuoteen, eli ensimmäisen vuosisadan aikana oleva tämmöinen kalastusvene. Ja se vene on noin 10 metriä pitkä ja 3 metriä leveä noin. Eli aika isosta veneestä puhutaan siis. Ja sen siihen veneeseen piti mahtua tai se pystyi kuljettamaan 1000 kaloja. Eli hyvin suuri vene ja kyllä sillä hyvinkin pystyi yksi ihminen nukkumaan. Jeesus varmasti nukkui senkin takia, että Matteus kertoo, hän on päättänyt vuorisaarna ja ihmisten kohtaamisia. Hän on ollut väsynyt, siis todellinen ihminen, todellinen Jumala samassa paketissa. Hän on ollut väsynyt ja nukahtaa sinne veneeseen. Tässä on monesti Raamatun kertomukset ovat, lyhyet kertomukset ovat tämmöisiä, missä sanoma, pääsanoma on siellä lopussa. Kun vaikka luetaan Maria ja Martan kertomusta siitä, kuinka Martta palvelee ja Maria lepää, niin joskus tietysti meillä on taipumus liikaa hakea kaikkea merkityksiä, että mitähän se ja tämä tarkoittaa. Mutta kirjoittajat, ensimmäiset lukijat ymmärti, että pääpaino on niillä siellä loppulauseissa. Ja niin kuin siinäkin Jeesus sanoi, että Maria on valinnut hyvän osan, siis Jeesuksen lähellä. Niin tässäkin tämä pääsanoma on tämä opetuslasten havainto tai huomio, joka haluttiin kirjoittaa siis seurakunnalle tästä Jeesuksesta, kuka tämä oikein on, kun hän tottelee myös luonnonvoimat. Kuka tämä Jeesus oikein on? Opetuslasten silmät avautuu Jeesuksen suuruudelle tässä, ja itse asiassa monta muutakin kertaa evankeliumien mukaan. Vaikka he olivat hänen seurassaan, näkivät ja kuulivat häntä. Ja aina silloin tällöin silti he hämmästelivät, kuka tässä oikein on, kenen kanssa me ollaan tekemisissä. Ja me myös tarvitaan samanlaisia hetkiä. Nyt mä puhun tästä meidän teemasta, pelasta minut armosi tähden. Sillä me uskovat olemme monta kertaa aika lailla samanlaistilanteissa itsemme kanssa. Me joudumme olosuhteisiin, jossa emme haluaisi olla, joko niin, että jotakin yllättävää tulee ulkopuolelta ihmissuhteissa, tai elämisen monilaisissa elämän asioissa, tai sisältäpäin tulevia ahdistuksia, syyllisyyttä, taistelua synnin kanssa, katkeria tappioita. Ja me välistä unohdetaan se, että kenen kanssa me matkaa tehdään. Meille tekee samalla tavalla välistä hyvää se, että Jumalan henki muistuttaa meitä, kuka se onkaan oikein tämä, jota tottelee luonnonvoimat, itse asiassa kaikki voimat, joka on yläpuolella kaiken. Siis tarkoituksena Markuksella on sanoa tässä meille, että Jeesus on suurempi kuin me kuvittelemme ja hän hallitsee kaikkea. Myös tänään. Markus kertoo tässä jotakin, nyt jos verrataan Markusta, Matteusta ja Luukasta. Tämä on mielenkiintoinen juttu, sillä Markuksen mukaan he kutsuvat häntä opettajaksi, mikä ei ole niin hyvä asia, jos verrataan vaikka Matteukseen, missä häntä kutsutaan herraksi. Se on jo aika paljon parannusta siitä asenteesta, mitä opetuslapsilla löytyy tai mitä hän ajattelee tästä Jeesuksesta. Ja Luukas kuvaa häntä mestari. Luukas sanoo, itse asiassa on yksi sana tässä, mitä Luukas sanoo tässä. Opetuslapset sanoo yhdellä sanalla, Herra, me häviämme. Herra, me hukumme. Herra, me häviämme. Meitä ei kohta enää ole. Eli he toteavat Luukkaan mukaan sen. Sitten Matteus sanoo, tai mennään Markukseen ensin. Markus sanoo, ja nyt nämä sanat on niinku tarkoitettu, nämä on laitettu tarkalleen uskoville, siis lukijoille, ja ne kyllä ne kuvastaa meidän asenteita. Kuunnelkaa, mitä Markus kirjoittaa tässä. Siis opetuslapset on suuressa myrskyssä keskenään, ja he pelkäävät kuolevaansa, niin he sanovat Jeesukselle, opettaja, etkö ollenkaan välitä siitä, että me hukumme? He herättävät siis Jeesus, sanovat hänelle, että Herra, me hukumme nyt. Ja meitä vaan kiinnostaa tietää se, että etkö sä edes välitä siitä? Me joka tapauksessa hukutaan, mutta meitä kiinnostaa vaan tietää, mitä sä ajattelet siitä. Ja he kutsuu häntä opettajaksi, siis ei herraksi, ja messiaksi, Kristukseksi. Ja ei, että tässä on tarttumapintaa meille. Oletko koskaan ollut elämässä sellaisessa myrskyssä, jossa tuntuu siltä, että Jumala on tosi kaukana, ja kiinnostaa vaan kysyä, että eikö se olisi kiinnosta, mitä mulle tulee. Siis tässä kuvataan sitä epäuskoa, mitä meilläkin on, aivan samaa. Matteuksessa Matteus kuvaa uskovia hieman eri tilanteessa, tai hän niin kuin antaa hieman eri tilanteen. Ehkä puhuu hieman eri joukolle, eri puolella kirjoittaa niin kuin maantieteellisestikin, Herra, Herra, pelasta meidät, me hukumme. Matteus toteaa samalla tavalla, että me kyllä hukumme, mutta sinä voit pelastaa meidät. Siinä on positiivista sävyä. Siis tässä voidaan, niin kuin Matteus, Markus, Luukas, me voidaan havaita niinkin, että meidän elämässä on erilaisia vaiheita. Et joskus me sanomme, että Herra, eikö sua edes kiinnosta se, mitä meillä tapahtuu. Joka tapauksessa mun uskoni luhistuu. Koska aivan selvää on, että mä oon ylittänyt jonkun pisteen siitä, että missä vielä olisi voinut pelastusta tulla näihin tilanteisiin tai mun sisäiseen maailmaan. Ja mua kiinnostaa vaan tietää, että kiinnostaako sinua Jeesus tää mun elämä. Tai sitten me voidaan olla sanoa vaan hänelle, me hukumme, me häviämme olemasta. tai sitten sanoa häntä herraksi ja huutaa hädissämme, että mä kyllä hukun elämäni kanssa, mutta pelasta minut, sillä sinä kykenet siihen. Hirveän lohduttavaa on se, että näissä kaikissa kolmessa esimerkissä Jeesus kohtelee omiaan hyvin hellästi. Hän on hyvin hellä tapa. Itse asiassa erässä näissä yhdessä esimerkissä Jeesus sanoo etukäteen, ennen kuin hän tyynnyttää myrskyn, että onko teidän näin vähän uskoa. Sitten taas toisessa evankeliumissa, kun vertaatte niitä, niin hän ensin tyynnyttää myrskyt ja sen jälkeen sanoo opetuslapsille, että te olisitte voineet uskoa, että tässä on enemmän kuin te näette se venessänne. Teillä on täällä Jeesus, joka hallitsee asioita. Mutta todellisuudessa he kävivät varmasti paljon keskustelua veneessä, josta sitten Matteus, Markus ja Luukas ottaa tiettyjä asioita sieltä. Varmaan kävi ennen jälkeen. Hän kohtelee omiaan hyvin hellästi ja nostaa heidän uskoaan. Ja näin hän toimii meidänkin kohdalla. Sitten mennään toiseen esimerkkiin. Mennään Matteuksen evankeliumiin 14 luku. 14 ja 22 jakeesta. Nyt me ollaan sitten Pietarin kanssa. Me ollaan taas venematkalla. Ja me nähdään, mitä Pietari toimii. Hyvin tuttuja kertomuksia, mutta aina joskus on hyvä käydä tuttuja kertomuksia läpi ja vähän soveltaa niitä tähän meidän päivään. Pietari vastasi, mennäänpäs itse asiassa, mä käännän myös sinne Matteukseen, nimittäin tässä on ihan hyvä nähdä tämä koko kertomus läpi. Tämä tuttu kertomus. Matteus 14. Ja 22. Tämän Matteuksen mukaan tämän 5000 miehen plus sitten naisten lapset siinä mukana aika suunnattoman suuren ihmeen jälkeen Jeesus komentaa opetuslapset menemään Galilean järven yli toiselle puolelle. Ja hän itse jää rukoilemaan, Matteus sanoo, kun tulee ilta. Siis illalla hän komentaa omansa opetuslapsensa veneeseen. Ja hän jäi yksin sitten toiselle puolelle. Sanotaan, mutta kun vene oli jo monen stadion mitan päässä rannasta ja aallot ahdistivat sitä, sillä tuuli oli vastainen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli heidän luokseen kävelemään veden päällä. On tutkittu tai siis tiedetään se, että järvi oli, nyt mä en tarkalleen muista, katsoin äsken kartasta, niin se on leveydeltään ehkä noin 15 kilometriä. On arvioitu, tämä nyt noin, arvioitu, että raavaat kalastajat, jotka on tottuneet soutamaan sitä järveä, niin pystyneet 2-3 tunnissa ylittää hyvällä säällä. Ja nyt me saadaan vähän esimerkkiä sitten ehkä siitä, minkälainen myrsky oli kyseessä, koska jos Jeesus lähettää illalla liikenteeseen ja puhutaan neljännestä yövartiosta, se on minun raamattuni mukaan noin 3-6 aamuyöllä. Tai aamusta. No 4-5 aikaa ehkä aamuyöstä. Sitten he on vielä siellä vesillä. Jeesus tulee, kävelee veden päällä. Eli he ovat useita tunteja taistelleet siellä alkossa. Onko totta? Oletteko samaa mieltä? Raamatun mukaan. Eli keli oli todellakin hurja keli. Ja voisin kuvitella, että siinä vaiheessa, mä haluan tää vähän nyt tehdä eläväksi tää kertomusta ja ottaa teidät mukaan tänne siis. Tiedätte nimittäin, jos valvotte joskus yön, olette vaikka vuorotyössä tai muuten uni ei tule, niin 4-5-6 aikaan se olo on kaikkein virkein. Ja siellä voi aika monenmoista fiilistä ja olo mieltä tulla taistelua sisällä ongelmissa. Niin tähän aikaan sitten tämä tapaus tapahtuu siis aamuyöstä ja useiden tuntien soutamisen ja ongelman jälkeen. Ja sitten Jeesus tulee sieltä, kävelee, opetuslapset ajattelee, että se on aave, joka sieltä tulee. Koska ihan ihminen pystyy kävelemään veden päälle. Ei heillä ole mitään kokemuspintaa tästä. Itse asiassa monta kertaa huomaatteko evankeliumeissa, että vaikka he ovat Jeesuksen seurassa ja näkevät, he ovat juuri nähneet, kuinka 5000 ihmistä ruokitaan. Ja sen jälkeen he samana iltana tai seuraavana aamu yöstä tulee Jeesus kävelee, he ajattelevat aaveeksi, eikä niinkään Jeesukseksi. Miten siinä kuvataan niin pitkälti meitä, eikö vaan? Mekin näemme ja koemme monenlaisia ihmeitä omassa elämässämme ja sitä, että Jumala on uudesti synnyttänyt meidät ja antanut armoa ja elättänyt tämän päivän meitä. Ja silti on hirveän vaikea uskoa huomiseen. ja seuraavaa, kuinka Jumala tekee huomenna meidän kanssa. Mitä hän tänään, miten hän tänään voi? Vaikka vasta eilen hän osoitti meille armoa. Ja tätä evankelista haluaa meille tässä myös sanoa. Sitten Pietari sanoo, Pietarilla on tässä uskoa sen verran. Ja nyt mä haluan kuvailla teille, kun tunnet tämän kertomuksen hyvin ulkoa, kun Pietari sanoi, että jos olet sinä Herra, niin käske minun tulla veden päälle. Se ei ollut mikään pieni vene, niin kuin äsken kerroin, ja se ei välttämättä aivan helppoa. Itse asiassa mä en semmoisen veneen kyyissä koskaan ollut, mutta mulla on haave päästä Israelia tähän venematkalle. Siellä kuulemma on semmoinen Jeesuksen vene, joka tekee tätä järven ylitystä. Mutta mä oon ymmärtänyt ja kuullut niin, että jo pelkästään se, että se veneen laidasta sä menet sille myrskyä väle järven meren pinnalle, niin se on iso juttu jo. Se vaatii jo itsensä uskoa. Se ei ole semmoinen pieni vaan askelus siitä 10 senttimetriä yli, vaan se vaatii jo jotakin. Eli Pietarilla on jotakin uskoa. Ja hän lähtee kävelee Jeesusta vastaan. Jeesus tähän häntä kannustaa. Pietari on siis tässä vaiheessa elämänsä kanssa veden varassa mahdottomassa tilanteessa. Ja nyt tämä kertomuksen idea tietysti ei ole se meille, että sinäkin voit kävellä veden päällä milloin vaan. Tai voit, jos tuntuu ja haluat mieluummin välttää soutamista, kun käsissä on rakot ja kävellä, niin siitä vaan. Vaan enemmänkin tämä kristityn vaellus, siis Kristuksen varassa. Pietari lähtee kävelemään ja huomaa, hän huomaa tuulen voiman, hän pelästyy, alkaa vajota ja hän huutaa, Herra, pelasta minut. Siinä on jotain hyvin autuasta siinä huudossa. On se sitten missä vaiheessa elämän vaihetta tahansa, Herra, pelasta minut. Huuto ja anomus, rukous, joka suuntautuu Jeesusta kohtaan. Siinä on kristiuskon ydin. Pietari on elämänsä kanssa aivan mahdottomassa tilanteessa. Hän ei ole ollenkaan enää itsensä varassa. Hän alkaa vajota. Hän on pelkästään toisen hyvän tahtoisuuden ja armollisuuden varassa. Mutta niinhän se on meidänkin kohdallamme tänään. On joitakin erityisiä hetkiä kristittyjen elämässä, musta tuntuu siltä, milloin Jumala näyttää erityisesti meille sen, että miten paljon me tarvitsemme häntä aivan jokaisena hetkenä elämäämme. Mulla oli semmoinen pieni, puhutaan toisin termein, voidaan puhua siitä, että kuinka syntisiä me todella olemme. Ei me tarvitse puhua mistään isoista tekosynneistä ja muista, ja lähteä siihen vertailuun, että on pieniä ja suuria syntejä. Mä sain tänään omakohtaisen kokemuksen aamulla, kun mä kävin taistelua siitä, että mulla ei ole mitään sanottavaa täällä teille, ja mä tuun tuolta pitkän matkan takaa, ja te tuutte tuolta ja haluatte käyttää päivän, ja Jumala, että ei tästä tule mitään, ja Herra, puhu sinä, ja mä aloin hokea sitä, että Jeesus, auta ja puhu, ja sitten mulle tuli mieleen se Raamatun kohta, kun Jeesus sanoo, että kun rukoilette, niin älkää hokeko tyhjiä niin kuin pakanat. No, pakanathan teki sillain Jeesuksen aikana, että ensinnäkin luetteli kaikkien tuntemiensa jumalien nimet, ensin, koska hän ajatteli niin, että voihan olla, että joku niistä jumalista kuulee häntä. Niin sitten hän yksinkertaisesti sanoo sen asian, mitä hän tarvii. Luettelee ja anna terveyttä, tai anna voimaa, tai anna rikkautta, anna rahaa. No sitten toinen asia, mitä hän sanoo, että älkää hokeko tyhjiä, tarkoittaa sitä, että pakanoilla oli tapana silloin, että he hoki sitä samaa pyyntöä niin monta kertaa, että ehkä Jumala on niin kuin eri kanavalla, että Jumala ei välttämättä kuule. Et kun mä riittävästi hoen, että auta mua, niin ehkä hän jossain vaiheessa kuulee sen. Jeesus sanoi, että teidän taivaanne isänne kyllä tietää jo ennen kuin te pyydätte. Et makasin siinä ja mulle tuli synnin tunto, tiedättekö? Että mä rukoilen kuin pakana. Ja mä pidän Jumalaa, siis ongelmaa, mä pidän Jumalaa hyvin etäisenä, joka kuulee ehkä mua sen takia, että mä hoen nyt riittävästi tässä 8-9 ennen kuin me aamiaiselle. Tämmöisiä me ollaan. Oletteko samaa mieltä joku? Siis että hyvistäkin asioista, mistä me voidaan, itse asiassa mä ajattelin, että okei, nyt tää on hieno juttu, Jaakko, kun mä kumminkin tämmöisellä mielellä, että mä hoen tätä asiaa, että varmaan Jumala nyt tulee siunaamaan, ja sitten musta tuntuu, että Raamattu taas sanoo, että ei hyvänä aika, että huomaatko sä, Jaakko, miten syntinen sä oot? Että sä hoet kuin pakanat, sulle ymmärrystä, minkään taivaallinen isä sulla on. Sä oot itsesi varassa, Jaakko, menet puhumaan. toisille. Voi olla, että me emme edes tajua aina, eikä tajutakaan, että me olemme oman elämämme kanssa jatkuvasti suurten vetten päällä. Me olemme oman lihamme, maailman voimien, sieluvihollisen ja kaiken tämän kanssa sellaisessa taistelussa, ettei Jumalan suunnattoman suuri voima, joka on hänen, pidä meitä elävinä Kristuksessa tänään. Niin eihän meissä ole kuin kuolema itsessämme. Mutta tässä on kristiusko. Se on jatkuvaa luottamusta toiseen. Se on tämä sydämen huutoa, anomista, takertumista Jeesukseen. Se on kaikkien voimien painamana ja upottamana jokapäiväistä anomista, että hän pelastaisi minut. Se on luottamusta siihen, että Jeesus sekä on olemassa, että hän pystyy ennen kaikkea tämän haluaa minua auttaa. Se on sen aseman säilyttämistä, että on vapahtaja, on pelastaja ja on pelastettava. Ja ne pysyy aina samassa asemassa. Se on jokapäiväistä verenvuotoa sairastavan naisen asennetta. Kun ongelmini saan päästä Jeesuksen luokse, niin mulla on kaikki hyvin. Ja meillä ongelmia riittää. Tarvii katsoa oman uttua, niin meidän riittää oman elämämme ja pyhityksen asteemme ja käyttäytymisemme. Ja te tiedätte, voitaisiin lueta loppumatta, mitä ongelmia. Meillä on Jumala suhteessa, me emme rakasta häntä niin kuin meidän tulisi. Ja meitä ei kiinnosta hänen asiansa. Ihan hirveästikään monesti. Te tiedätte niin kuin minäkin. Jos oikein ollaan siellä, mietitään oma sisintä, mitä sieltä aina tulee meille. Se on hänen kaipaamistaan, usko on hänen kaipaamista, hänen tavoittelua etsimistä, hänen vaikuttamaa etsimistä. Ja kaikessa varmaan luottamusta siihen, että Jeesus riittää yksin. Sitä on kilvottelu, uskossa kilvottelu. Me kuultiin äsken hienosti siitä, että eihän se ole meidän parantelemistamme. Tässä verenvuotoa sairastavan naisen kohtalossani tai kertomuksessa on tarve. Ja on vastaus ja on este. Ja samanlaisia kertomuksia 5-6 Raamatussa. Esimerkkinä mies tässä verenvuoto sairastavan naisen kertomus samaan aikaan mies, jonka tytär on sairaana. Hän tulee Jeesuksen luokse, mutta käykin niin, että tytär ehtii kuolla ennen kuin apu tulee. Tulee este. Jeesus ei kerkeäkään tulla ensin. On nainen, joka on Kanaanin maasta, joka tulee Jeesuksen luokse ja saa kieltävän, ei saa vastausta ollenkaan. Siinä itse asiassa, kun mennään sen alkukieleen, niin vaikuttaa siltä, että nainen on hyvin pitkänkin aikaa siinä anomassa ja seuraamassa Jeesusta ja pyytämässä. Jeesus ei vaivaudu edes vastaamaan ensin. Nyt ei mennä siihen kertomukseen. Mutta on este, on tarve ja on tarpeen täyttäjä, mutta on este siinä. On haavaantunut mies, jota ystävät tuo, mutta väkijoukko hän ei mahdu sisälle. On jälleen este, on tarve ja on vastaus. On mies, joka tuo pojan, Jeesus palaa vuorelta opettamasta, mutta Jeesus ei olekaan paikalla. On este siinä. Usko on sokean miehen huutoa, Herra Daavidin poika, armahda minua. Tiedättekö, että tämä kristillinen usko, se ei lopeta, vaikka muut pitäisi sitä hölmönä tai hulluna, niin kuin tässä kertomuksessa. Tyhmänä tai naivina. Se laittaa sielunsa hädän toisen Jeesuksen varaan. Miksi? Koska sillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ihminen, joka näkee oman tarpeensa ja hätänsä, hän tietää, että mä voin etsiä itsestäni vastausta loppuun saa kuolemaan asti, mutta mä en löydä sieltä mitään. Ja niinhän me muuten etsimmekin uskossamme niin pitkään kuin mahdollista, kunnes Jumala saa näyttää, että kaikki elämä ja vastaukset on Kristuksessa. Ja hänet Jumala on antanut meille. Tässä on uskon ja uskon ero, mistä äsken kuultiin, mutta vähän eri sanoilla nyt puhutaan. Toinen laittaa kaiken toivonsa, luottamuksensa yksi Jeesuksen varaan, mikä ei ole kyllä meidän tekomme, koska me niin kuin taivutetaan. mitä taivutetaan kaikissa niissä epäonnistumisissa ja pimeissä hetkissä ja näkemällä sitä, että mitä meissä on, niin laittamaan toivoamme Jeesuksen varaan. Toinen usko ottaa Jeesuksen mukaan kaikkien muiden asioiden sekaan. Jeesus on yksi asia siellä, mikä pelastaa ja mitkä auttaa mua tänään. Mitä tämä tarkoittaa nyt käytännössä ja minun arjessani? Se tarkoittaa sitä, että täällä voi olla tänään yksi toinenkin minun lisäkseni sellainen ihminen, nyt just oikeasti, ihan oikeasti nyt tänään, jossa sinä käyt jossakin sielusi syvyyksi ulottuvaa taistelua. Ja missä ajattelet, että et voi itseäsi enää auttaa, vaikka olet kristitty, ollut ehkä pitkäänkin uskossa ja olet käynyt monet taistelut jo läpi. Mutta olosuhteet on sellaisia. Niin siellä me saamme sydämestämme pyytää Jeesusta pelastamaan meidät. Me olemme samassa tilanteessa. Me saamme olla, meidän lupa olla samassa tilanteessa. Katolinen kirkko opettaa, että me ollaan te vanhemmat ja minäkin jo hieman harmaalla sivulla, niin meidän tulisi olla jo eri tilanteessa. Ja tietysti uskon tulee kasvaa, ei oman uskomme, vaan luottamuksemme Kristukseen tulisi kasvaa. Mutta kuinka usein se luottamus on niin hataraa, kun riittävä myrsky tulee, eikö niin? Jeesus moittii Pietaria vähäuskoiseksi. Hän Jeesuksen mukaan aivan turhaa epäili. Kyseessä ei varmaan kumminkaan uskon määrä, vaan sen suuntautuminen. Mä en tiedä teistä, mutta mulle kaikkein vaikeinta omassa kristillisessä elämässä on se, että mä uskaltaisin niin kuin laittaa painoni sen varaa, joka ei näy. Niin kuin mä tästä nyt tässä olisi veden pinta ja mä oon tässä veneessä, niin mun on kauhean hankalaa tästä uskoa siihen elämäni kanssa, kun mä näen niitä omia ongelmia, niin että mä oikeasti voin astua Jeesuksen varaan. Ja se riittää. Koska kaikki voimat minussa sanoo sitä, että kyllä Jeesus, kyllä armo ja sitten sinun oma panoksesi. Eikö niin? Kyllä Jeesus, kyllä tämä evankeliumi ja sitten sinä. Ei voi koko painoa, voi vähän niin kuin tunnustella olla evankeliumi Jeesuksen varassa. Mutta et voi oikein astua siihen. Jos astut, niin oot hölmöjä, naivia, tyhmiä, tipahat. Koska kyllähän sullekin joku osuutesi. Kauhean vaikea on luottaa siihen, että minä saan mennä spitaalisena Jeesuksen luokse, polvistua hänen eteensä. Herra, jos tahdot, sinä voit parantaa minut, sinä voit pelastaa minut. Herra, jos tahdot. Olla aivan toivoton itsessäni, uudesta ja uudestaan päivittäin. Sielunvihollinen sanoo meille, että mitä järkeä sun Jaakko on 20 vuoden jälkeen olla samassa pisteessä, olla yhtä tarvitsevana. Sun pitäisi olla muuta kuin tarvitseva. Mutta ehkä kristinuskon kasvu onkin siinä, että meistä tulee aina vain tarvitsevimpia. Me menemme enemmän lähelle häntä. Ja lopulta, niin kuin Pääruot Malk kerran sitä yhdessä puheessaan sanoi, mulle jäi se mieleen, että se, että kun riittävän monta kertaa hänen luokseen menee, niin voi tulla sekin päivä, ettei lähde enää pois sieltä. Koska minä ainakin jatkuvasti luotan enemmän itseeni. Jatkuvasti käyn hakemassa apua ja sitten kyllä mä tästä taas pärjään omine ajatuksineni. Ja miettikää tähän Jeesuksen sanaa, että ilman minua te ette voi tehdä mitään. Me voi laittaa nyt kaikki kristillisen elämän osa-alueet tähän hengellisen harjoittamisen ja pyhityksen ja kaikki palvelun alueet. Ilman minua te ette voi mitään. Kuinka vaikea läksy se on meille? Miten paljon niitä aaltoja, tuulia, myrskyjä, voimia, mitkä haluaa viedä niin kuin tästä asiasta meidän huomiomme? Nyt kun katsotaan kristillistä kenttää ja niitä julistusta ja sanomaa, minäkin pyrin hieman seuraamaan, lukemaan ja kuuntelemaan eri suuntien opetuksia. Meillä on paljon hyvää opetusta Suomessa ja maailmalla, kirjallisuutta ja opetusta. Mutta tämä ydin, siis tämä Jeesuksen varaan elämänsä laittaminen siinä vaiheessa, missä sinä tänään elämässäsi olet. Siis luottamus evankeliumiin, puhas luottamus evankeliumiin, siis sen ytimen avaaminen. Sen ytimen, joka aina karkaa meiltä. Kun mä tulin tänään tähän istumaan ja Juhani rupesi puhumaan, niin Mä ajattelin, että tässä on nyt se tarkka eroteltu ydin, mitä mun sydän kaipaa. Ja tuntuu, että saa vaan juoda ja ottaa vastaan. Että on paljon hyviä asioita ja kristille tärkeitä asioita. Ja sitten on se evankeliumi, joka tulee ja sanoo sinulle, että tässä on Kristuksesi, joka riittää sinulle tänään. Olet turvallisella mielellä. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Ja Kristus on kanssasi. Vaihdetaan näkökulmaa hieman. Käydään nopeasti. Mulla olisi tässä ollut sellainen kuvakin, mutta kun ei ole tätä piirtoa, jäi videotykit multa pois yllättäen. Vaskikäärme siis, tunnette, tiedätte minua paremmin tämän kertomuksen. Mä olisin näyttänyt teille sen kuvan tässä, missä vaskikäärme nostetaan ylös ja missä ihmiset on polvillaan ja joku on heittäntyneenä ja joku on ehkä ilmassa tai joku ja ihmisiä nääntyneenä ja kuoleman omana haluaa niin kuin katsoa vaskikäärmettä, koska he on todella pureman saaneita ja kuolee itsensä kanssa. Ja tästä Jeesus sanoo, että tällä tavalla ihmisen poika pitää nostaa ylös, joka hänet näkee. Roomalaisille, kääntäkääs roomalaisille 3.25. Se vähän ehkä liittyy tähän vaskikäärmen ajatukseen. Roomalaisille 3.25. Paavali sanoo, hänet Jumala on asettanut armon istuimeksi. Ja se asettaa sana tarkoittaa kreikaksi, asettaa julkisesti esille. Kristus nostettiin julkisesti ylös. Hänet korotettiin maan päältä ylös ristille. Hän on siis julkisesti kuollut ihmisten ja henkimaailman nähden. Armoistuin taas on se paikka kaikkein pyhimmässä. Oli se paikka kaikkein pyhimmässä. Tiedätte minua paremmin tämän. Missä anteeksi anto tapahtui armonistuimen päällä kansan synneistä. Sinne ylipappi pirskotti uhrieläimen veren ja siellä oli Jumalan pyhyys armoistuimen päälle. Ja nyt sanotaan, että Kristus on asetettu armon istuimeksi. Hän on siis. Kristus on siis se paikka, voi sanoa näin, niin hankalaa kuin se onkin, että henkilö on paikka. Se on vähän huonoa suomen kieltä ja tässä kieli vähän ontuu nyt meillä. Kielioppi ontuu Jumalan ihmeiden edessä. Tai sitten joku pystyy tämän jälkeen korjaamaan mua. Mutta Kristus on Paavalin mukaan anteeksi antamuksen paikka. Ja nyt miettikää, kun hän sanoo meille, että tulkaa tänne te kaikki, väsyneet, heikot, uupuneet. Tulkaa minun luokseni. Pysykää minussa. Hän on jatkuva anteeksi antamuksen paikka, missä on tapahtunut todellinen täydellinen synti ja anteeksi antamus. Ajattele tätä, kun me huudamme, pelasta minut. Tämä itse anteeksi anto ja sovituksen paikka sanoo meille, että tule tänne, sinä väsynyt ja nääntynyt, minä annan sinulle. Voiko meillä olla tällaista Kristusta? Tai mä käännän toisinpäin. Minkä varassa sinä pelastut, jos sinun Kristuksesi ei ole tällainen? Joku voi ajatella, että tämähän tarkoittaa uskoelämän alkua, vaskikäärmen nostaminen ja hänen katsominen, että kyllä katolinen kirkko myös siihen uskoo, nyt kun siitä on puhuttu tänään. Miksi tästä nyt vaahdotaan? Miksi ei mennä pidemmälle näissä uskon askelissa? Paavali viittaa tähän galattalaisille, että heidän tulisi jatkuvasti jatkaa katselemista, ristiinnauton Kristuksen katselemista, siis vaskikäärmettä, että muu olisi lumotuksi tulemista. Tässä on usko ja usko. Sitten mennään armosi tähden osioon. Mittain Daavid tiesi sen psalmeissa 6.5, kun hän sanoi, että pelasta minut armosi tähden, että hänellä ei ollut oikeudellista, eli laillista perustetta pyytää Jumalalta apua. Hän ei voisi vedota sellaiseen pelastavaan apuun sen perusteella, mitä hän itse oli. En tiedä teistä, mutta minusta on monesti helpompaa ajatella, että kun kokee hyviä päiviä ja kokee jotakin hyviä hetkiä ja raamatun lukeminen maistuu ja rukous maistuu ja jos semmoisia hetkiä tulee, että Jumala helpompi pelastaa tai hänen on helpompi tarttua tai takertua tai luottaa. Mutta juuri sellaisina päivinä, kun myrskyt käy päälle, siis on vaikeata luottaa Jumalan pelastavaan armoon silloin, kun itsestä ei löydy niitä perusteita. Oletteko samaa mieltä? Eikö ole vaikea luottaa siihen, kun itsestä ei löydy sitä yhtymäkohtaa, sitä sillan päätä itsessä? Että Jumala, pelasta minut, koska näet kuitenkin, kuinka vilpitön minä olen ollut vaikka. Pelasta minut, Herra, näistä vesistä, koska näet, kuinka minä olen palvellut sinua. Näe, kuinka minä olen yrittänyt pyhittäytyä. Näe minun tahtoni lujuus, Herra. Näe, Herra, minun katumukseni syvyys, kuinka katkeria kyynleitä minä vuodatan. Jolloin itse asiassa minä pyydän Jumalaa pelastamaan minut minun takiani. Ja David sanoo, että pelasta minut armosi. Tämä on iso ero. Päästäkö mukaan kärryille? Ihminen, joka pyytää Jumalaa pelastusta ja luottaa evankeliumiin ilman, että siinä on omaa osuutta, niin hän laittaa painonsa yksin Jumalan varaan. Se on äärettömän vaikeeta. Nämä sanat on helppoja tässä. Armo, evankeliumi, pelastus, yksin armosta. Mutta se käytäntö ja elämä on ihan älyttömän vaikeita. Ettekö olekin samaa mieltä? On todella vaikea pysyä niin kuin, koska koko olemus huutaa, että pitäähän minunkin jo nyt jo osoittautua ja pitäähän se minullakin oma osuuteni. Hesekielin kirjassa on luvussa 16. Me itse asiassa löydämme sieltä, sä voit kääntää Hesekielin kirjan lukuun 16. Me löydetään sieltä semmoinen Jumalan olemusta kuvaava luku tai hänen toimintamallinsa. Me näemme jotenkin niin kuin vastakkain ihmisen syntisyyden ja ihmisen tahdottomuuden ja ihmisen menemisen aivan eri teille. Ja sitten Jumalan uskollisuuden. Ja nyt tämä liittyy nyt tähän meidän siihen teemaan, että millä perusteella Jumala pelastaa meidät ja vie meidät perille. Millä tavalla hän toimii ja on uskollinen meille. Nimittäin se luku kuvaa, jos luette sitä, se alkaa hämmästyttävällä tai sillä alkuvaiheessa on hyvin. Täältä löydetään, se on heti tuon Joonan kirjeiden jälkeen täällä. Ketään ei naurattanut. Kato, kun Hesekiel hävisi Raamatusta. On se jännä juttu. Se alkaa sillä, että Jumala sanoo alkuvaiheessa, että minä tapaisin sinut verisenä makaamasta maasta. Ja sanoo sinulle, että jää eloon. Yksi Jumala armosta. Jää eloon, ilman mitään meidän perusteita. Ja sen jälkeen se on luku, missä voi kyynel vierähtää, kun huomataan, että siellä kuvataan ihmiskuntaa. Kuinka me jäämme, siis Jumala valitsee ja toimii ja vaikuttaa. Ja Israelin kansa kääntyy Jumalasta pois ja tekee syntiä pahemmin kuin ympäröivät kansat. Siis kaikella tavalla kuvataan sitä, kuinka kansa luopuu Jumalasta. Niin, että siinä ei ole enää minkäänlaista toivon hiventä Jumalan toimia sen perusteella, että kansa kumminkin osoittaa jonkinlaista nöyrtymistä tai katumusta tai parannusta tai halua parempaa. Jos te luette sen luvun, se on äärettömän synkkä luku Israelin kansan historiaa. Se menee synkempään ja siinä tekee jo mieli vähän niin kuin oksentaa sen. Kuinka Jumala näkee Israelin kansan ja samalla ihmisyyttä. Jo huomatkaa, että se on ihan Raamatussa, se ei ole mun keksintöä. Niin se luku päättyy siihen. Kun kuvataan kansan menemistä pois Jumalasta jatkuvasti, Jumalan unohtamista, Jumalan halveksimista ja Jumalan niin kaikella tavalla torjuntaa ja Jumala itkee siellä, että miksi mä en riittänyt sulle, miksi sä otit kaikkia muita miehiä minun rinnalleni. Sitten Jumala sanoi, että tämä on tämä Davidin pelasta minut armosi tähden. Me tullaan siis Jumalan olemukseen, ja se on jotakin, mikä meidät niissä myrskyissä, omissa myrskyissämme, kun emme voi vedota itseemme, että Jumala, armahda minua, minun tähteni, vaan Jumala, armahda minua, sinun tähtesi. Niin Hesekielin lopussa sanotaan kuitenkin, minä muistan liittoni, jonka tein sinun kanssasi. Koko luku on ensin ollut sitä, kuinka sinä teit, kuinka sinä hait, kuinka sinä palvelit muita, kuinka sinä uhrasit lapsiasi muille Jumalle, kuinka sinä unohdit, kuinka sinä hairahduit. Pitkän, mitä sinä teit. Ja sitten tulee tämä, mutta mitä minä teen? Minä muistan liittoni, jonka tein kanssasi nuoruutesi päivinä, ja minä pidän sen voimassa ikuisena liittona. Minä itse pidän sinun kanssasi tekemäni liiton voimassa, ja sinä tulet tietämään, että minä olen Herra. Kun minä annan anteeksi sinulle kaiken, mitä olet tehnyt, sinä muistat ja häpeät, etkä voi suutasi avata. Se Jumala toimii hänen armonsa tähden. Hän lähetti Kristuksen, hänen aivoituksensa, ajatuksensa tähden, hänen rakkaunsa tähden. Hän pelasti, nimeltä kutsui meidät hänen ajatuksensa, armonsa tähden. Hän tänään jakaa meille elämää, vaikuttaa elämää, antaa syntejä anteeksi, koska hän on sen suunnitellut, hän on sen toteuttanut. Ja hän vie meidät perille, koska hän on niin tahtonut.